إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، تكيوني من يكم لزيا موجة ميونغوني وموضوعي أمازو تلزكوة كزتاج كوسيانا لقضية لتبية يا الاستعجال تبية كهركي أمامو تكي يليس يلي أمايو الله سبحانه وتعالى نمتومي وميكتاز كتك أمامو يا وهراكا تكهمية وفل وفيلي كي يلي أمامو أمايو Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanayaruhusu katika mambo ya kuharakia. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-isti'jalu afatul qul au afatul uqul, jambo la kuwa na haraka ni katika maafa yanayoua akili. Akili ya mwanadamu iliyokuwa razini, iliyotulizana imara, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielekeza iweze kuifuata sheria yake, akili hii ikikumbwa na maradhi haya na tabia hii, basi akili hii hupatwa na maafa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala naha nabiyahu tabaraka wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam bihadha alkhuluq. Ndio maana Allah subhanahu amemkataza mtume wake alayhi salatu wa salam kwamba na yeye asijipambe na tabia hii, kama alivyosema na Qur'ani, واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. الله سبحانه أنا ما بيمتوم عليه الصلاة والسلام أو إن صبر كما ولب صبير ولأولو العزم من الرسل كتكمتوم ولا تستعجل لهم. أكم كتازمتوم عليه الصلاة والسلام السجين جيزو نتبيهي كهركي مامو أمبايو بلا شك أن مامو أمبايو تكوين كتازو نشريهي دينيتي في الإسلام. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika sehemu ya mwisho kumalizia engo hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, fa inna min al-ajalati al-mahmuda, hakika miongoni mwa uharaka unaoruhusiwa ambao umekuja sheria ndani yake ni al-musabaqatu wal-musara'atu fi 'amali al-khairat, ni muislamu kuyakimbilia yale mambo yote ambayo Allah subhana ameelekeza kama ni mambo ya halal, na mtume sallallahu alayhi wa sallam ameyafundisha kama ni mambo ya halal katika mambo ya kheri, miongoni mwa sadaqat, miongoni mwa a'malul birr, matendo yaliyokuwa mema ya kuwafanyia wazazi, ya kuishi na ndugu na majirani katika ihsan, bali sio hivyo, na kuitengeneza nafsi yako kwa ujumla wake, kuiondoshea shubuhat, kuiondoshea shahawat, bali na kuialimisha, kuielimisha nafsi yako katika mambo yaliyokuwa ya halali. Jambo hili muislamu anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala muda wa kuwa ni katika mambo ya kheri, ni katika mambo ambayo yatakayoijaza mizani yake yauma alqiyama bilhasanat. Allah subhanahu anamwambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa mola wenu, kimbieni msamaha, kimbilieni msamaha unaotoka kwa mola wenu tabaraka wa taala. Bali pia Allah subhanahu wa taala akasema wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa jannatin arduha as-samawati. Allah anamwambia mtume alayhi salatu wa salam na waumini wayakimbilie yale ambayo ni msamaha wa mola wao, yatakayowapatia msamaha kwa mola wao, na pepo ambayo upana wake ni usawa wa mbingu na ardhi. Allah anawaambia waislamu kwa ujumla, kimbilianeni, kimbilieni yale ambayo yanayokupeni msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. bali Maula tabaraka wa ta'ala anasema safiru ila Allah, safiru ila Allah, kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale mambo ambayo yanakukurubisheni kwa Mola wenu yakimbilieni kwa haraka. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema badiru ila al-a'mali salihah, kimbilieni kuyafanya matendo yaliyokuwa mema, jambo ambalo ni jema, jambo ambalo ni la kheri. Usilicheleweshe kwenye nafsi yako jambo ambalo unajua litanijazia hasana, litanijazia jema mimi katika mizani yangu. Basi Uislamu na sheria yetu hii ya dini ya Kiislamu imeruhusu likimbilie kwa uharaka ibadallah. Na vile vile katika mambo ambayo tumeruhusiwa sisi kuyakimbilia, al-ajalatu ila ightinami al-waqt, ni uharaka wa kuutumia kwenye manfaa wakati. Katika mambo ambayo tumeruhusiwa sisi ni kuuchunga huu wakati wetu, kuanzia tunapoamka mpaka tunapoenda kula kuweka ubavu wetu, wakati huu ambao tulionao tunatakikana tujitume kwa nguvu zetu zote zote, kwamba wakati huu tuutumie katika yale yenye manufaa na sisi, yale ambayo yatakayoturejeshea sisi khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah subhanahu, jambo la wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amelieleza akisema ightanim khamsan qabla khamsin, chuma mambo matano kabla haja kufika mambo matano. Yani kwa maana ya kwamba muda wa kuwa mambo haya matano yapo, basi yafanyie kwa haraka kuyafanya kabla haya kuijia mambo mengine matano ambayo yatakayokuzuia kulifanya hilo jambo tena. Miongoni mwa hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema shababa kabla haramik, ujana wako kabla ya uzee wako na utu wako uzima. Ujana huu ambao unaishi nao leo hii, nguvu hizo ulizonazo leo hii, tumia huu wakati wa ujana wako kumridhisha Mola wako subhanahu wa ta'ala, kujikurubisha kwa Mola wako tabaraka wa ta'ala. Hii ni fursa wala nitaud, hii ni fursa na kamwe haitorejea. Pale inapokuwa imekupita, hata ukikumbuka irejee, wala tahina mandami, hauwezi kamwe ikarudi tena. Bali vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa faragaka qabla shughlik, na kipindi una faragha, kipindi una nafasi, kipindi unanakaa una wakati, basi muda huu uliopata utumie kabla ya wewe haujashughulika. Muda ambao hivi sasa wewe una faragha, unaweza ukamwabudu Allah subhana, akili yako ni thaqib, akili yako imesimama imara, ina uwezo wa kuhifadhi kitabu cha Allah, ina uwezo wa kuhifadhi sunna za Nabiiullah sallallahu alaihi wasallam, akili yako ina uwezo wa kukaa na kuyaelewa yale yaliyokuja ndani ya sheria ya Maula subhana. Tumia fursa hiyo wakati huu kabla ambapo utakapofikiwa na shughuli ikashindikana kuhifadhi walau ayatan, walau aya moja, basi huu ni wakati ulionao ewe Abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa sihhataka qabla maradik au qabla suqmik, na vile vile afya yako ulionayo leo hii, afya yako hii ulionayo, fanya haraka kuitumia, fanya mbio zote kuitumia afya yako kabla ule wakati wa maradhi utakapokupata, ukatamani lau anni li lau anna li, lau mimi ningelifanya hivi, lau ningelikuwa wa hivi, ningelikuwa wa hivi. Leo hii una afya, leo hii wewe una afya, haya unausubiri nini huo wakati mpaka ambapo utakapoyakuta maradhi yamekukumba kwa kisawa sawa? Hautaweza tena kumdhukuru Allah subhanahu, hautaweza kupata nafasi ya kukaa kwenye vikao vya ilmu, hautaupata huo wakati tena. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, i'lamu ra'akumullah, tambueni Allah subhanahu wa ta'ala akutungeni, anna waqtakum huwa umrukum, wakati wenu ndio umri wenu mlionao. Akikueleza mtu hebu nieleze nini maana ya wakati, mwambie wakati wangu, wakati ni umri niliokuwa nao. Huu umri ambao leo hii wewe upo, miaka 20, miaka 30, 40, 50 na kuendelea, huu umri ulionao, hadha huwa waqtuk, huu ndio wakati wako. Na usisubirie ya kwamba kuna wakati mpya utaupata, usisubirie kuna wakati na muda mwingine ambao utakao kuijia wewe sabahlala hovyo hovyo, hauna mpangilio, la, bali umri wako ndio huu huu na wakati wako ndio huu huu. Kwa hiyo hakuna muda wewe kuchezea. Na unaona ya kwamba ndani ya Qur'an makufari hawa, manasara mayahudi na manasara na wengineo, watatamani Allah subhanahu awape muda ndani ya hii ardhi, wapate na wao umri, wapate na wao ile lisali moja, wapate na wao dakika mbili tatu, ili waweze kutenda matendo mema. Allah subhanahu anawaambia, awalam yu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar وجاءكم النبي كيفي atakupeni ni umri mkubwa umeishi miaka 30 40 na haukuweza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali wamekuja waunyaji, zimekuja mvi, yamekuwa wamekuja maulama, wamekuja manabii, wamekuja vitabu, wamekuja mitume, wote hawa wamekuonya na haukusikia. Leo hii umerudi kwetu sisi, unatamani wewe tukurejeshe duniani ulipate japo lisali moja la kuweza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahina mandami ayuha almuslim, wakati huu unaochezea leo hii, iko siku utautamani huu wakati, muda huu ambao wewe unazunguruka barabarani, umekaa kwenye vijiwe vyako, umekaa na stori zako, huu wakati huu tutakuja kukumbuka ibadallah. Tutumieni fursa, tukimbilieni mambo ya kheri katika wakati huu. Umri wetu tulio nao, muda wakuo na uwezo wa kuliende jambo fulani la kheri, na una nafasi hiyo, basi kwa hakika lifanye, ili usije ukajutia kesho na baadaye. Pia ibadallah, wa min al-ajalati al-mahmuda, na katika haraka inayoruhusiwa, al-ajalatu bil-mayyit, ni kumharakia aliyekufa, fi taghsile, katika kumuosha, wa takfine, na kumbarisha sana, wa salati alayhi, na kumsalia, wa dafnihi, na kumzika. Haya ni mambo ambayo yameletwa ndani ya sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anapotokea mmoja wetu intakala ila rabbihi, ameondoka na amefariki, sisi ambao tuliobakia hatuna wakati wala ruhusa tena ya kuanza kuchukua muda mrefu, ima wa kumpeleka kijiji fulani, kumsafirisha mkoa huu, kumpeleka mkoa ule. Wakati ulobakia kwake yeye ni kumosha, wakati ulobakia kwake yeye ni kumvalisha sanda, kumswalia vile vile na kumzika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, asri'u bil janazati, harakisheni kuna janaza, liharakisheni jeneza. Wa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilay, akiwa ni mtu mwema aliyekufa, basi mnamharakishia kwenye kheri ambayo kaishaitanguliza aishaifanya. Akiwa ni mtu ambaye ni mwema, ameichuma hii dunia yake kwenye mambo ya kheri, basi nyinyi mpelekeni kwa haraka, mfanyieni mambo kwa haraka, ili aende akaikute kheri yake aliyotanguliza. Wa in takusiwa dhalik, na ikiwa hatokuwa wa hivyo, maana akawa ni mtu wa shari, aasi, fa sharrun tadaunahu an riqabikum, basi harakisheni muiondoshe shari mlioiweka kwenye mabega yenu, ile shari ambayo mmeiweka kwenye mabega yenu, fanyeni haraka mwende mkaitoe. Hadithi hii maulama wanasema yashmalu liljamii, hadithi hii inakusanya yale yote, kwa maana inakusanya kwamba watu wafanye haraka katika kumuosha maiti, wafanye haraka katika kumvalisha sanda maiti, wamswalie, bali wafanye haraka kwenda kumzika, kwani hili ni katika mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asri'u biljinazati, harakisheni kule jambo la jeneza ibadallah. Pia vile vile ibadallah, katika mambo la ajalatul mahmuda, katika uharaka uliruhusiwa, al-ajalatu bitazwijil fatat bikuf'il munasib laha, ni uharaka wa kuwaozesha mabinti zetu wale ambao wanaoendana nao, wanaonasibiana nao. Si kuwaozesha mabinti zetu, bali hata vijana wetu ambao tumewasimamia, tunaowasimamia kula kwao, mavazi yao na vinginevyo, hawa wanatakikana tuwafanyie haraka waliendee jambo la ndoa. Na hivyo mtayaona yale ambayo yanayowapata watu kwa kulichelewesha jambo hili, yanayowasibu katika fasad. Ala tarauna anna al-a'raba tuntahak, hivi nyinyi hamuoni heshima za watu zinaharibiwa? Ala tarauna anna zina, anna al-furuja la tuhfad, hivi nyinyi hamuoni ya kwamba tupu za watu hazihifadhiwi? Tupu za watu hazihifadhiwi, heshima za watu zinaharibiwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu walezi, wale mawalii waliobeba jukumu, hawaoni umuhimu na ulazima wa kuwaozesha mabinti zao, bali si wa kuwaozesha mabinti zao, wa kuwafanyia haraka vijana wao waliendee jambo la ndoa, wawatengenezee mazingira ya kuoa. Kwani ndugu zangu, lau jambo hili litaachwa, fasadun sayadhhar, ufisadi na uharibifu mkubwa utadhihiri. Haya mnayoona ndugu zangu, watoto wa zina walioenea katika ardhi hii, bali mtaona ndoa ambazo mjasihi zimejaa kwa kiasi kubwa, bali mtayaona yale ambayo ya la yumkin, haiwezekani ukayahadithia, miongoni mwa aibun wa arun. Yote haya yanaonyesha nini? Kwa sababu watu hawajalichunga jambo la kulikimbilia hili la kuwaozesha vijana, la kuwaozesha mabinti. Baba anang'ang'ania ya kwa mabinti yangu mimi ataolewa na fulani na alan. Mtu asiyekuwa na dini, mtu asiyekuwa na akhlaq, asiyekuwa na mwelekeo wa dini yake na akhira yake, ndio anaona ni bora akamwozeshe binti yake. Lakini pia baba huyo huyo, mlezi huyo huyo, anakataa kumwozesha kijana wake, anakataa kumwozesha kijana wake, kijana ambaye amemletea malalamisho, amemletea maneno ya kwamba mzee wangu, hali nilionayo mimi hivi sasa ninaona nastahili kuoa. Mzee anamwambia hapana, bado wewe akili yako imetulia, bado wewe unataka kufanya biashara kwa kiasi kubwa. Yote haya Allah subhanahu anasema wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum. Allah anasema waozesheni al-ima al-ayama, waozesheni al-ayama, kwa maana al-ayama ni wanawake ambao hawajaolewa na vijana ambao hawajaoa. Mawalii walisimamie jambo la kuwaozesha, mamlaka haya mmepewa nyinyi. Wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله إني وجه الله سبحانه وتعالى حقيقة انتم صلى الله عليه وسلم أمي ونادنا كويت فيجانا كلين ليا جنبو لندوة pale ambapo walipokuwa na uwezo. Ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, kwani jambo la kuoa linahifadhi utupu, linainamisha macho, hautakuwa na tatallu ya kutamani vya nje na hali ya kuwa mkeo unaye, wake zako unao. Yote hii ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaonyesha waumini wa kweli kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina hum lifurujihim hafidhun, waumini wa kweli ni wale ambao wanaozihifadhi tupu zao, hawaendi kumwaga mbegu kwenye sehemu sio haki yao, hawamuingilii yule ambaye hawastahiki kumuingilia, ili vizazi na nasli na ukoo zibakie. Makoo yanaharibika, ibadallah, makoo ya watu yanaharibika, familia zinaparanganyika kwa sababu ya tamaa ya mwanaume, kwa sababu ya tamaa ya mwanamke. Yote haya yatahifadhiwa kwa watu kuangalia mafundisho ya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa akhiran ibadallah, na jambo la mwisho ambalo kwalo nitasimamia katika maudhui hii ni al-ajalatu ila raddi al-huquqi ila ahliha wa ashabiha, katika mambo ya msingi na ya haraka tulioruhusiwa nayo sisi Waislamu ni kufanya haraka kurudisha haki za watu, kufanya haraka kuzirudisha haki za watu. Sawaun kana duyunan, sawasawa yatakuwa ni madeni, wa sawaun kana mirathan au aria, sawasawa itakuwa ni mirath, na sawasawa itakuwa aria, kitu cha kuwazima. Vitu hivi na vinginevyo muda wa kuwa sio milki yako, muda wa kuwa sio milki yako, haina historia ya kwamba hicho ni cha kwako. Farji ila sahibi, kirejeshe kwa sahibu wake. Ibadallah, sisi wote humu katika dunia ya Allah tunaishi baaduna baada, tunaishi sisi kwa sisi kusaidiana. Mimi ninakusaidia wewe, naona nisaidia mimi, nina shida wakati fulani, na wewe pia una shida wakati fulani. Kwa ule udugu tulionao na ujamaa tunasaidiana. Inapofikia mimi ninakutaka deni kwako wewe, ninapokutaka mkopo kwa maana liwe deni kwangu, basi mimi ninadaiwa, ninatakikana nipambane nirudishe deni la watu. Mimi ambaye nimeazima kitu chako, Wewe umeniazima kwa moyo wote mahabbatan, kwa mapenzi. Umeniazima jambo fulani, kitu fulani umeniazima. Mimi niliyazima. Sheria inanitaka nikirudisha kitu kile kwa ule ule wakati ambao nimeutaja nitarudisha. Bali sio hivi. Mirathi. Tuna mirathi za watu. Tuna mali za watu leo hii. Natafaia tunaogelea kwenye hizo mirathi za watu. Watoto wa watu wanaishi maisha mabovu. Uliopewa wasimamie katika mirathi. Hau watadhani wala hauwakumbuki. Leo hii ukiangaliwa maisha yako unaoishi maisha mazuri. Maisha ya kheri. Lakini angalia wale ambao mirathi yao wanavyoishi. Irudishe mali ya watu kwa wanaostahili. Ndugu zangu, imefahamika kisheria anna alladhi la yarud, kwamba yule ambaye harejeshi haki za watu, fa innahu zalimun wa baghin, huyo ni dhalimu na ni mtu muovu. Mama yako vyovyote itapokuwa, muda wa kuwa haki si ya kwako, nafsi yako inakiri ya kwamba hii si mali yangu, sijaitolea jasho mimi, bali kuna fulani na allani ameitolea jasho akanikabidhi mimi, irejeshe kwa wanaostahiki, irejeshe kwa mustahika, yule ambaye anastahiki mali yake. Ndugu zangu, i'lamu ra'akumullah fa'ainu Allahi lam tanami, jicho la Allah subhana halilali. Wal madhulumu, na aliyedhulumu, aliyedhulumiwa, fi laylihi yantabih, usiku wake anaamka, fulani fulani amenichukulia mali yangu, amekopa kwangu mimi, fulani ameniazima kitu changu, fulani amechukua mirathi ya baba yangu. Ya rabbal alamin, muangalie kwenye haya maisha. Fa arihi minni wa anhu ayatan, muonyeshe kati yangu mimi na yeye alama ya hii dunia. Yawezekana akawa yatamata, anafurahi, wanakula, wanaokula, wanafurahi, wanafurahi, lakini aliyedhulumiwa halali. Wa ainu Allahi lam tanami, aliyelala, aliyedhulumiwa, anakurupuka usiku ghafla, ananyanyua mikono yake kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala akimshtakia. Na sote tunafahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huteremka katika wingu huu wa dunia kila inapofika theluthi ya mwisho ya usiku, na akinadi akisema, ni nani anayeniomba nimpe? Ananyanyuka aliyedhulumiwa, anasema mimi, ya rabbal alamin, fulani fulani ibn fulani anaishi kwenye haya maisha, anatembea na dhulma na mali yangu mimi, anawalisha watoto wake mali yangu mimi, anajiendeshia shughuli zake kwa mali yangu mimi. Ya rabbal alamin, muonyeshe kati yake yeye na mimi alama. Wallahi na kuwapeni ndugu zangu, hutoweza kupiga hatua mbili mbele. Nakwambia haya maneno, hata kama hautoajali kwenye akili yako na nafsi yako na moyo wako mkavu, basi hivyo hivyo, lakini hautopiga hatua mbili mbele. Utatoa jasho, utahangaika. Wallahi, mali ya mtu kabla hujairejesha huwezi salimika. Fakala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, man kanat lahu madhlamatun li akhihi falyatahallalahu minhu al-yawm, mwenye dhulma ya mtu ahakikishe anairejesha leo hii hii. Fa inna hunaka laysa thamman wala dinar, dinaran wala dirham, akhira hakuna dinar wala hakuna dirham. Usidhani akhira utatoa 10,000 umlipe, hakuna. Usidhani akhira utachukua kila kiburungutu chako alichokula kudai eti umpe, akhira hakuna hayo. Ndugu zangu, akhira kuna hasanati wasayiat, ni mema na maovu. Ikiwa hujamrudishia mema yako yote yanaolingana na kiwango cha dhulma ile ya mali ile, yanachukuliwa yale mema anapewa yeye. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Ayuha almuslimun, tafakaru, hebu tafakarini ndugu zangu. Swala unazoswali kila siku, unaofunga mwezi wa Ramadhani, unajitahidi Jumatatu Alhamisi unafunga, tuwadhibu durus, unachunga jambo la kusoma ilmu, wasoma Qur'an, siku ya kiyama zinaondoka zote hizi, anapewa mwenzako kwa kosa ambalo umejifanya msusuwabu, hukuweza kulitanabahi leo hii,
hukuweza kuzinduka leo hii. Alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mwenye akili hutenda matendo yatakayomnufaisha kesho baada ya kufa. Huyo ndo mwenye akili. Mwenye akili siku zote hutenda matendo yatakayokuja kumnufaisha baada ya kufa. Ndugu yako kajitoa moyo wake, amejikusuru, amejibana, amekusaidia, leo kumbe jazaa'uk, malipo yako ni kumdhulumu. Nafsi yako inakiri kabisa kama unataka ni mdhulumu. Nafsi yako inakubali, si mpi, hawezi kunifanya lolote, hawezi kunifanya chochote, akitaka aende wapi anakokutaka. Hiyo ulionayo ya kibr, sura yako ulionayo, ndiyo inayozidi kukuwekea ugumu wa hatua zako mbili za mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kanat lahu madhlamatun li akhihi, aliyekuwa na dhulma ya ndugu yake, faliyatahallalahu minhu, amrudishie na dhulma, imma itakuwa ya ilm, heshima, na dhulma imma itakuwa ya nafsi, na dhulma imma itakuwa ya mali. Vyote hivi tatu vinahesabiwa watikikana uvirejeshi. Na ndio maana maulama wakasema, mtu ambaye amemdhulumu mwenzake kwenye irdhi, kwenye heshima, kama vile kumtukana, kama vile kumsengenya, kama vile kumsema na hali ya kuwa hayupo, anatakikana aende kwenye kile kile kikao na wale wale watu waliomsemea, awaambie, ndugu zangu, nilimsema fulani au alani kwa hili na hili na hili na hili, na hakika nimetubia katika hili na si kweli, na naomba hizo habari msizitie katika akili yenu. Hapo atakuwa ametekeleza wajibu wa kutokudhulumu, kumdhulumu mwenzake, bali sio katika upande wa mali. Katika upande wa mali, mfano madeni, mfano wa mirathi, kikubwa ni kurejesha. Maulama wakasema, ikiwa yule ambaye umemdhulumu mata amekufa, madha taamal, uliyemdhulumu amefariki tayari, mwenye haki yake ameshafariki, nini ufanye? Wanasema ya kwamba ima ni mambo mawili. Jambo la kwanza, ima uichukue ile mali uipeleke kwenye warathati, kwenye wale wanaomrithi, warithi wake, uwakabidhi, waambie hii ndiyo mali ya mama yenu, hii ndiyo mali ya baba yenu, nilichukua kadha wa kadha wa kadha, uwakabidhi, kwa sababu mali ambayo kaiacha alivyoviacha ni vya warithi wake. Sura ya kwanza. Sura ya pili, ikiwa watu wale ambao wamebakia au mali iliyoishika mwenyewe amefariki, na watu wake wakawa hawajulikani, hauwajui wanaishi wapi, ichukue ile mali, nenda kaitoe sadaka, uiwekee niaba kwa yule aliyefariki, kwamba mali hii ninaitoa milioni mbili, laki tano, laki moja, elfu hamsini, elfu kumi, elfu tatu, ni ya fulani na familia yake mimi sijui, nimeuliza, ninavyouliza sijapata majawabu, naitoa hii elfu tatu ya rabbal alamin, hii ni mali ya fulani. Allahu subhanahu wa ta'ala, malipo yale anayabadilisha yanakwenda kwa muhusika akiwa ndani ya kaburi. Na vile vile wanasema ulama katika upande wa kwamba lau kama mtu anamwambia niuvishe mali yangu akakataa, kama vile nafsi ya mtu umeiua, wajibu kwako wewe watakikana ima ufanyiwe kisas, uuliwe, kama ulimkata mkono na ukata mkono, na kama kisasi hakuna, kama kisasi hakuna, familia ikitaka dia, ikitaka ulipe mali fulani, watakikana ulipe, kwa sababu hiyo sio haki yako, ulimdhulumu na unatakikana umrejeshee haki yake. Kama familia watataka pesa, watataka kiwango cha pesa, kwa sababu ya kumkata mkono ndugu yao, kwa sababu ya kumdumbukiza katika shimo ndugu yao, mbuka katika mbuka fanyaji, wakasema sisi tunahitaji dia, utahitajika utoe pesa. Yote haya ndugu zangu yanahifadhi mali za watu, yanahifadhi heshima za watu, yanahifadhi nafsi za watu, ili kila mmoja akienda akhera aende akiwa ni msafi. Unakwenda na matendo yako yale uliyotuma wewe. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.